Nu dykker vi ned i tabu, psyke og selvudvikling. Vores modige gæster deler deres erfaring med psykisk sårbarhed, diagnoser, senfølger og rejsen til bedring. Vi tester officiel og kontroversiel terapi og stiller skarp på psykiatrien og den alternative verden. Mit navn er Selina Neslin, og du lytter til Den Slemme Slemme podcast. Velkommen til Den Slemme Slemme podcast. Det er virkelig dejligt at være tilbage efter min enormt lange pause. Mit navn er som sagt Selina, som du også skal høre i introen. Jeg er uddannet regressionsterapeut. Jeg har arbejdet meget med hypnose og traumeforløsning, som jeg har hjulpet mange mennesker med, inklusive mig selv, da jeg har haft diagnosen PTSD. Og stadigvæk har den, bare et mere balanceret omfang, hvilket jo er utroligt dejligt. Så har jeg undervist i meditation utrolig mange år, faktisk det meste af mit voksne liv, og været så heldig, at jeg kan få lov at snakke med en masse fantastiske mennesker på den her platform, hvor vi tester forskellige typer terapi, alternativ behandling, psykedelisk terapi, og så samtidig høre nogle transformative historier med folk, der virkelig er inspirerende, nogle rigtig power mennesker. Hvis du har fulgt med her på Den Slemme Slemme podcast, så har du ikke undgået at kunne høre mig, der snakker løs omkring, hvor fantastisk pigeruddannelsen er. Jeg tog pigeruddannelsen for nok 1,5 år siden i Hammel, og en piger er en person med brugerbaggrund i psykiatrien, der bruger sine egne levede erfaringer til at hjælpe andre. Og vi kommer meget mere ind på, hvad det er. Men kort sagt, så er det folk med psykiske sårbarheder, der bliver uddannet i at bruge deres levede erfaringer til at hjælpe andre med psykiske sårbarheder, så man blandt andet kan få job i psykiatrien og andre steder. Og jeg har modtaget rigtig mange beskeder, efter jeg har begyndt at snakke om pigeruddannelsen her på podcasten. Og det er simpelthen mennesker, der er meget interesseret i at tage pigeruddannelsen, gerne vil vide mere om det. Der er også noget, der hedder frivillighedskurser, hvor man måske kan blive lidt bedre rustet til at blive piger. Men hele konceptet har været meget svært at finde ud af, og desværre er der også mange sagsbehandlere, som tit er dem, der skal bevilge pigeruddannelsen, der ikke engang ved, den eksisterer. Så da jeg var til pigerdag op på min gamle skole, Der kunne jeg så høre på nogle af underviserne og nogle af dem, som er meget engageret i pigerfaglighed, at der simpelthen var rigtig lidt tilmeldte, både på kurserne og på uddannelsen. Og det synes jeg bare er super ærgerligt, når jeg nu ved, at der er så mange, der gerne vil deltage og gerne vil være piers. Men det er lidt som om, der er sådan et hul, hvor de to ikke rigtig kan finde hinanden. Så derfor så snakkede jeg med nogle af de andre om, at det kunne være rigtig fint at lave en podcast, hvor at vi forklarer lidt om, hvad pigerfaglighed er. Hvordan du kan finde mere information om uddannelsen og alle de små detaljer, der måske er lidt svære at søge sig til på nettet. Hvis du ikke lige er så interesseret i pigeruddannelsen eller pigerfaglighed, så kan du også høre den her podcast, bare hvis du er interesseret i, hvordan man hjælper andre mennesker med psykisk sårbarhed eller selvudvikling generelt. For det er nogle super spændende gæster, vi har. Det har været en super rar oplevelse at snakke med dem, og jeg deler indimellem også mine egne erfaringer med, hvorfor jeg blev piger, og hvorfor jeg synes, at piger er super vigtige at have ude på arbejdsmarkedet i mange områder. Jeg stiller både nogle af de samme spørgsmål til de forskellige gæster, men også meget forskellige spørgsmål. Og det gør jeg, fordi de kommer fra forskellige vinkler og områder. Så selvom vi alle sammen har taget pigeruddannelsen, så er de forskellige steder i dag, så det er super fedt at høre de forskellige sider. Derfor så har vi også et indslag med Christina Regitze Petersen, som har været en af mine lærere på pigermedarbejderuddannelsen. Og hun ved bare super meget om de her ting, så hun kommer også ind på nogle kontroverser omkring pigermedarbejderuddannelsen og nogle af de dilemmaer, man kan komme ud for, både når man ansætter piers og når man bliver ansat som piger. Og Christina Regitze, hun er jo også lidt en gammel kending på Den Slemme Slemme podcast, hun har været med før. Og det samme har vores anden gæst, Thomas Mark Arnsbo, han har været med i podcasten om psykisk sårbare mænd, hvor han sammen med nogle andre modige mænd ligesom bryder de her tabuer omkring, at mænd ikke må have det dårligt, og de skal være hårde osv. Men den her gang, der deler han bare sin erfaring med, hvordan det er at være pigermedarbejder og bruge sin egen levede erfaringer til at hjælpe andre. Og så skal vi snakke med Lisa Eskildsen, som jeg har været så heldig at være ude og holde foredrag med. Og hun fortæller om, hvorfor hun blev piger, og hvordan hun underviser, og hvad det har gjort for hende. Men vi starter med et super smukt interview med dygtige peer-medarbejder Nicoline Møller Nielsen, hvor at jeg blev simpelthen så rørt, dengang jeg deltog i det her interview. Så tag godt imod dem alle sammen. Hej Nicoline.
Hej.
Tak fordi du ville være med.
Tak fordi jeg måtte.
Har du lyst til at fortælle, hvad en peer-medarbejder er?
Ja, det vil jeg gerne. Men altså, kort fortalt, så betyder peer ligestillet. Og det vil sige, at en peer-medarbejder tidligere selv har været tilknyttet psykiatrien og har derfor selv nogle erfaringer med psykisk sårbarhed. Så når vi kommer ud i mødet med andre, som er sårbare, så er vi ligestillet. Så altså igennem kurser og uddannelser, der arbejder peer-medarbejder med sine egne udfordringer og selvudvikling. Og så bruger man så de her erfaringer til at støtte andre, som har det svært.
God forklaring. Hvorfor blev du peer-medarbejder?
Jamen, grunden til, at jeg blev peer-medarbejder, er, at jeg gerne vil gøre en forskel for andre mennesker. Og fordi jeg synes, jeg har en masse erfaringer, jeg vil gerne dele ud af. Og jeg har altid kæmpet for at bryde det her tabu, der kan være omkring psykisk sårbarhed. Og jeg vil gerne ud og give andre et håb om, at selvom man har en psykisk sygdom, så skal det ikke definere, hvem man er som person, og spænde ben for de her drømme, man har for livet. Mm. Og det gav den her peeruddannelsen, den gav mig nogle redskaber og indsigt og kompetencer til at kunne møde de her mennesker med psykisk sårbarhed.
Men du arbejder selv som peer-medarbejder. Har du lyst til at fortælle om, hvad for et arbejde du har?
Ja, jeg er så heldig at have fået arbejde på et bosted i Hammel. Og jeg er faktisk den første peer-medarbejder, de får ansat. Okay. Så jeg er den første, der skal få implementeret det her peer-faglighed i praksis derude. Så det er jeg enormt taknemmelig for, at jeg kan få lov til.
Ej, hvor fedt. Hvad for nogle jobs kan man få egentlig, hvis man er uddannet peer-medarbejder?
Og man kan få mange forskellige. Altså som det er primært lige nu for mange, så er det inden for psykiatrien eller social- og sundhedsområdet. Men jeg ser der stor mulighed for, at man kan have en peer-medarbejder ansat andre steder. Jeg havde selv forestillet mig egentlig, at man kunne lave en uaffordret ansøgning til skoler. Jeg ser et stort behov for, at de kunne have en peer-medarbejder ansat. Da jeg var barn, var jeg selv pårørende til en far og en storebror, som også fik samme diagnose, som jeg har, bipolar lidelse. Og der gik min søster og jeg til psykolog, og det var ikke det rigtige match dengang. Så hvis man havde en på en skole, man ligesom kendte til i forvejen, som man følte sig tryg ved, og man kunne snakke med der, kunne jeg se en kæmpe stor mulighed i.
Nu får jeg også
lige så meget at sætte fokus på, at det er okay at være psykisk sårbar, det er okay at have det svært, så man lærer børnene, at man skal tale om tingene.
Der er bare virkelig meget potentiale med at få det ind i skolerne, også fordi jeg kan virkelig se mig selv i det, fordi at de kunne jo ikke, dengang jeg var barn, der havde PTSD, men de vidste jo ikke, hvad jeg fejlede.
Nej.
Det var det her med, man kunne jo se, at jeg havde det skidt, og det var en meget, meget socialt udfordret boligområde, skolen lå i og sådan noget. Så der var mange af børnene, der havde det rigtig dårligt, der gik der. Og jeg tænker bare, at jeg har fået nogen ind, som selv har været noget igennem, og det kunne næsten have været lige meget hvad, tænker jeg. Så længe at de havde den her peer-arbejder-ånd, hvor man så ligesom kommer ind og tør være sårbar, og tør snakke med en klasse omkring, hvordan det er at acceptere sårbarheder og forskelligheder hos hinanden og sådan noget. Ikke? Altså det kan virkelig gøre en kæmpe forskel.
Ja.
Og så selvfølgelig også i dag, hvor vi er lidt mere sådan diagnose, bevidste. Så tænker jeg også, hvis der nu er et barn med ADHD, eller et barn med skizofreni, eller et eller andet, så få en peer ud, der selv har arbejdet med sin rejse igennem den diagnose. Det kunne bare være rigtig stærkt.
Ja, der er behov for, at vi sætter fokus på det, og tør at tale åben omkring det at have det svært. For det skal ikke blive et tabubelagt emne, og noget, man skal gå og putte med. Altså, man kommer længst med at være ærlig, og det var også det, jeg fandt ud af, der hjalp i min recovery-proces. Det var at tale om det.
Ja.
Ture at snakke om de svære ting. Altså, det var med til, at jeg også den dag i dag er så åben og ærlig omkring det, og har aldrig været i tvivl om, hvor jeg har været henne i min proces. Og jeg har været i det, når det har været svært. Ture at være i det.
Ej, det er godt nok fedt at høre. Altså, det har bare gjort en forskel for så mange mennesker at tage den her vej, ikke?
Helt sikkert.
Jeg synes bare, jeg bliver rørt hver eneste gang, jeg snakker om det.
Ja.
Hvis man gerne vil have nogle informationer omkring, hvordan man kan blive peer-medarbejder og hele konceptet generelt, hvor kan man så finde det hen?
Altså, der er noget, der hedder Peer Netværk Danmark, som er en organisation og et sted, hvor man kan finde en masse oplysninger. Hvorhen i landet, og hvad det vil sige at være peer-medarbejder. Jeg ved, man kan tage uddannelsen i Randers, Aarhus og Viborg, de kører en variant. Og så er der Region Sjælland og Region Hovedstaden, de kører så en anden variant, end den, man gør i Pyramid. Og så ved jeg, at Thisted, Skanderborg og Bornholm lige har kørt en uddannelse.
Okay.
Og det har været i forbindelse med et projekt.
Hvad for nogle tilbud kender du ellers?
Altså, jeg ved, at i Randers, der har de Psykiatriens Hus og Recovery-skolen, og har ret stor succes med det. Så ved jeg, at der er væresteder i Favrskov Kommune, i Hinnerup, Hammel og Ulstrup. Og så har jeg i samarbejde med en anden peer oprettet en Facebook-side, som hedder Peernet Favrskov. Mm. Og siden den har til formål at videregive, oplyse og så samle og inspirere den enkelte omkring peerfaglighed og recovery-praksis.
Fedt.
Og meningen er så med den her side, at vi løbende vil dele personlige livserfaringer med psykisk sårbarhed og informationer om jobstillinger i landet, fordi det kan godt være ret svært som peer-medarbejder at, hvad kan man sige, finde de der opslag, fordi der ikke kommer så mange. Vi deler også ind på siden omkring kursuser og peeruddannelsen, som jeg også nævnte her tidligere, hvorhen man kunne tage det i landet. Og så de offentlige tilbud, der er i Favrskov Kommune.
Fedt. Og den lægger vi også til, fordi den skal, den skal I gå ind og finde. Hvad var din personlige sådan, motivation for at blive peer?
Jeg tog pædagoguddannelsen i 2015, og det var faktisk det år, jeg også fik stillet diagnosen bipolar, og blev egentlig rådet af psykiatrien til at stoppe den her uddannelse. Men var stadig og ville gerne blive færdiguddannet sammen med alle andre, så jeg svingede så i 3,5 år og var tilknyttet psyk i de år der. Så blev jeg sygemeldt, da jeg blev færdiguddannet, og var så i jobprøvning som pædagog. Og da jeg havde fået tildelt flex, fortalte min sagsbehandler omkring peeruddannelsen, og jeg havde aldrig hørt om uddannelsen før. Og da jeg var inde og læse om den, så var det som at læse min drømmejob. Jeg har altid ville arbejde med mennesker, og vidste ikke, hvorhen inden for det fag, jeg gerne ville arbejde med. Og i og med, at jeg altid har været åben om og ærlig omkring det, og have en psykisk sårbarhed, så tænkte jeg, hvor er det fantastisk at kunne egentlig kombinere de to ting. Ens pædagogfaglighed plus at kunne videreformidle omkring psykisk sårbarhed. Så ja, det er noget, jeg brænder ekstremt meget for. Så jeg kunne ikke se nogen grund for ikke at søge ind på uddannelsen dengang.
Ej, det er smukt. Og jeg synes også, det var fedt, at det var din sagsbehandler, som gjorde dig opmærksom på det. Fordi det er ikke så tit, at høre det. Normalt så det er det jo noget, selv skulle ud at finde sig. Det var fedt at, altså, at høre, at der er sådan en bevidsthed om det nogle steder. Ikke? Hvordan var det at gå på peeruddannelsen?
Det var virkelig spændende og udfordrende. På den her uddannelse, der arbejder man rigtig meget med sig selv og sine egen levede erfaringer. Og man får enormt stor indsigt i sin egen recovery-proces og sin egen styrker og erfaringskompetencer. Og underviseren på den her uddannelse, de er rigtig gode til at skabe sådan et trygt og roligt og rart miljø, hvor der er plads til forskelligheder, og hvor hver persons oplevelse og levede erfaringer er den sande historie. Så der er ikke noget rigtigt eller forkert. Og jeg har igennem den her uddannelse set rigtig stor udvikling hos mange af mine kursister, som tidligere ikke har sat ord på deres livshistorie, så det var enormt spændende at se og følge deres rejse i, hvor langt de egentlig kom med åbenhed og ærlighed og skulle sætte følelser sætte ord på sine følelser og tanker man har haft. Så det har været vildt inspirerende. Og det har også virkelig bekræftet mig i, altså det med at skulle sætte ord og tanker på sine følelser og oplevelser, at hvor meget det en peer-medarbejder kan bidrage med ud i praksis. Altså, yeah. Så jeg ser det virkelig som en stor investering at have en peer-medarbejder ansat, da det kan give borgere med psykisk sårbarhed en mulighed for at spejle sig i et andet menneske, som også har erfaring med psykisk sårbarhed, og dermed er kommet sig. Altså, og det kan jeg også, det ser jeg i stor grad ude på mit arbejde, hvor stor en effekt det har, at komme ud og være autentisk og ærlig og sige, jeg har også haft det lort, jeg har også haft det sådan, yeah. Og tør at sætte ord på, jamen jeg har også haft tanken om, jeg vil ikke leve. Mm. Og så kunne dele ud og sige, hvad gjorde jeg dengang, hvad var det, der var med til, at jeg er kommet mig, og stadigvæk være ærlig og åben og sige, at jeg har stadigvæk udfordringer, og selvom jeg er kommet så langt, så er jeg jo ikke, hvad kan man sige, jeg er jo ikke rask, eller jeg er jo ikke helbredt, altså, men jeg lever et rigtig godt liv med mine udfordringer, og ved, hvad der skal til for at tilpasse mig, så jeg har et godt liv.
Det er bare så stærkt, at du kan spejle, jeg ved ikke, om man kalder dem borgere eller beboere, eller i det der, men jeg synes bare, det er så fedt, fordi man kan godt føle sig lidt forkert, hvis man bliver mødt meget professionelt i sine problemer hele tiden, ikke?
Ja, lige præcis. Jeg oplevede også her, for ikke så lang tid siden, hvor jeg snakkede med en af beboerne omkring rod og kaos i hjemmet. Mm. Hvor jeg sagde, at hvis hun havde oplevet mig dengang og havde set mit hjem, havde hun fået et kæmpe chok. For jeg, min lejlighed lignede pis. Altså kort sagt. Jamen, der var rod, og der var opvask, og gardinerne var trukket for, og det med at skulle i bad var en kæmpe udfordring. Og jeg kan huske, min veninde en gang kom hjem til mig, hvor jeg havde det rigtig svært. Og hun sagde, at det gik først op for hende der, hvor syg jeg egentlig var, fordi hun så mit hjem. Yeah. Og jeg brugte jo rigtig meget tid på at opretholde en facade, så udadtil så det ud, som om man havde det godt. Yeah. Men ens hjem afspejler bare tit, hvordan det hele, hvad der foregår op i ens hoved, hvor meget rod og kaos man kan have. Yeah. Og beboeren var fuldstændig, hvad kan man sige, overrasket. Og der var kun to andre af mine medarbejdere, der har været inde i hendes lejlighed. Og da vi kom hjem fra den her tur, vi havde haft sammen, inviterede hun mig indenfor. Ej. Og det var rigtig stort for hende. Og hun sagde, at jeg tør godt at vise mit rod til dig, fordi du dømmer mig ikke. Åh. Og det er bare sådan som kan virke som en lille ting, var jo en virkelig stor ting for hende, og for mig også, at kunne blive lukket ind i ens allerhelligste, fordi ja, ens hjem er jo der, hvor man slapper af, og ja.
Ej, det er godt nok stærkt, jeg bliver virkelig rørt, fordi jeg kender det godt selv, altså jeg roder stadigvæk, men jeg roder bare mindre, end jeg gjorde før. Så jeg kender godt den der skam der. Så jeg tror også bare, det er en vigtig del af healingsprocessen i forhold til, hvis hun nu går til psykolog eller et eller andet andet, at det, at du har mødt hende i det, det gør jo også, at så kan man også lukke, altså ligesom du siger, at rodet symboliserer jo noget indeni, og når hun lukker dig ind i sit hjem, så lukker hun jo også dig ind i hendes sind på en eller anden måde. Altså ind i hende.
Altså, da jeg blev syg, der boede jeg i egen lejlighed, og det var jo som sagt fuldstændig kaos, og jeg tog jo pædagoguddannelsen samtidig, og blev egentlig tilbudt af mine forældre at flytte hjem igen og bo nede i kælderen. Og først så tænkte jeg, at ej, det vil jeg slet ikke. Altså, det der kæmpe nederlag, nu har jeg været ude i egen lejlighed, så skulle flytte hjem til mor og far igen. Ja. Det er da ikke det fedeste som en pige på 21 år. Og så min veninde, hun var sådan, hvorfor? Hvorfor vil du ikke flytte hjem? Altså, jeg havde da gjort det, hvis jeg kunne, selvom jeg ikke har en psykisk diagnose. Så tænkte jeg, nå okay, nu er det faktisk acceptabelt, nu er der andre, der har sagt, at det er okay, og det må du gerne. Så det gjorde jeg, og fik at vide, at jeg kunne bo der, indtil jeg var færdiguddannet. Jeg tænkte, jeg skal ikke bo der så længe. Og grunden til, at jeg flyttede hjem, var fordi, at jeg brugte alt for meget energi på at skulle handle ind, lave mad, vaske tøj, rydde op, gøre rent, og så studere ved siden af. Mm. Så mine forældre, de kunne hjælpe mig med at tage nogle af tingene fra i den ligning i hele min hverdag, at jeg skulle ikke tænke på at handle ind, jeg skulle ikke tænke på at lave mad. Jeg skulle tænke på at studere, gå i bad, ja. Og så rydde op på mit værelse, når jeg havde overskud til det. Så den der sårbarhed i, der også kan være i at tage imod hjælpen, når man tænker, at jeg er en voksen menneske, jeg skulle kunne det her, jeg burde skulle det her. Det synes jeg var rigtig sårbart dengang, og et kæmpe nederlag at flytte hjem. Men når jeg ser tilbage på det i dag, ser jeg det som en kæmpe styrke, at jeg turde tage imod den hånd, der blev rakt ud.
Jeg synes simpelthen, det er så smukt. Det er bare pigeånden i en nedskæld, det der. Altså, det er det virkelig. Og det er også, altså den snak, vi kan sidde og have nu, det er jo også noget, du kan, det er jo det, du tilbyder på dit arbejde. Det er den der autenticitet, du kommer med, og den der, det der nærvær, ikke? Og jeg tænker bare, det er ikke noget, som man sådan, jo, man kan ikke uddanne sig til det. Man kan ikke læse det her i en bog. Det er virkelig de levede erfaringer, og det, som skaber den her enorme empati for andre menneskers smerte. Og det er jo også derfor, man kan gå ud og være peer-medarbejder. For eksempel det her med, altså, jeg har tit siddet og snakket med tidligere misbrugere og misbrugere, fordi at jeg har haft en spiseforstyrrelse. Og det er ikke det samme, men der er mange af følelserne, der går igen, fordi det var et madmisbrug, ikke? Så derfor, så kan man godt som tidligere spiseforstyrret arbejde på et misbrugscenter, eller som tidligere misbruger arbejde med spiseforstyrret, fordi man kan virkelig relatere, fordi smerten tit går igen, og man kan jo også have været tidligere kriminel, og så arbejde med voldsoffre. Altså, der kan være rigtig mange ting, fordi at der er mange af de her traumer og meget af det her, de her psykiske symptomer, som spejler sig ind i hinanden. Hvis du er uddannet peer-medarbejder og tænker, jamen, jeg har den her diagnose, men jeg interesserer mig for at hjælpe den her slags mennesker, så kan man jo sagtens gå efter der, hvor man føler, man har inspiration og passion til at hjælpe dem. Det behøver jo ikke lige stemme overens med det, man har været ude i.
Nej, lige præcis. Og man behøver ikke at have den samme diagnose for at, som du siger, have oplevet de samme tanker og følelser. Fordi vi er mennesker, og mange af os har siddet med de samme tanker. Ja. Og når man sidder i mødet og i samtalen med folk omkring det her, så bliver det sådan en, Gud, har du også haft det sådan? Altså følelsen af, når jeg ikke er alene omkring det her. Vi er faktisk flere. Altså, og jeg er ikke unormal, at jeg tænker, jeg har ikke lyst til at leve. Altså, den at sige, at man ikke har haft lyst til at leve, den er eddermame sårbar. Yeah. Det er ikke mange, der vil gå ind i den snak, og turde være i den snak, for den er hård, men det er også noget, der er behov for, at man skal have lov at sige, jeg har det så svært, at jeg kan ikke se mening med livet. Yeah. Og så må man tage den derfra.
Den er nemlig utrolig vigtig, fordi at den er der jo rigtig mange psykisk sårbare, der har siddet i på et tidspunkt. Ja. Og det er jo også det, jeg hører, når jeg snakker med folk, det er, at de har følt, at sundhedsfaglig personale tit er gået fuldstændig i panik, når folk har sagt det, og slet ikke været i stand til at møde dem i det, fordi det er så langt fra deres hverdag, at man skal tænke sådan. Man kan godt gøre noget ved det, man kan godt tjekke ind, om personen er selvmordstruet, og man kan godt og så stadigvæk møde dem i det.
Jeg blev spurgt i tidernes morgen af min psykiater, da han spurgte mig, om jeg havde selvmordstanker, og jeg sagde ja. Så spurgte han, om jeg planlagde det. Hvor jeg sagde nej, og han sagde, okay, godt, så kan vi tage den derfra. Ja. For jeg kan være langt fra tanke til handling.
Ja.
Men han er stadigvæk rigtig hård at gå rundt med den tanke, at man ikke har lyst til at leve. Og jeg kan huske, min far var med mig til psykiater dengang. Og på vej hjem i bilen siger han til mig, jeg har også haft selvmordstanker. Og det var godt nok et chok for mig, at få at vide, at ens kære far sidder der ved siden af og siger, at han også har haft det. Og så alligevel så tænker man, okay, hold op, igen, jeg er ikke unormal, eller jeg er ikke den eneste, der har haft den tanke. Eller. Og igen så ser man, hvordan ens far er kommet ovenpå, og altså igen håbet og motivationen for, at man nok skal komme på den anden side.
Ja.
Og jeg tænker også, at i og med, at man kan snakke om det, også er med til, at den ikke bundfester sig til, at man til sidst tænker, der er ikke andre udveje. Altså, hvis du får i tale sat, hvad er det, der gør, Kan folk udefra, kan familie, venner, personale, hvem det nu er på din vej, kan de være med til at ændre den opfattelse og den tanke, du har omkring, at livet ikke er noget værd?
Ja.
Og det er jo der, fire medarbejdere skal være med til at bringe det håb og motivation for, at man godt kan få et godt liv.
Hvad har håb sådan betydet for dig?
Det har betydet alfa og omega, og håbet har i særdeleshed ligget i min far og min storebror, som også har samme diagnose. Og de har været, hvad kan man sige, lidt min peer guides igennem det. Jeg har ikke oplevet peer medarbejdere i mit forløb, men jeg har mødt min far og min bror, som ligesom har været der for mig og været med til at italesætte det og have det svært. Og at det er okay at have det svært.
Ja.
Og de har været forbilleder for mig, i og med, at jeg har set, og jeg kan huske, hvordan det var, da de havde det rigtig skidt. Og så set dem i dag, min storebror, der er gift og har to børn og hus og job, og min far, der også har det godt og stadigvæk er gift med min mor og det hele. Alt det er godt. Men at vi stadigvæk, altså vores liv er jo ikke perfekte. Vi har jo stadigvæk udfordringer, og det er noget, vi kæmper sammen i familien. Altså det er noget, vi alle sammen, hvad kan man sige, står op for. Vi snakker åbent og ærligt omkring det at være psykisk sårbar. Vi laver sjov med det, fordi det der behov for en gang imellem at lave skæg med det, så det ikke bliver så dystert. Men man kan sige, at det har været særligt de to, de ret store nøglepersoner i mit liv for motivation og håb i særdeleshed. Og så er der jo selvfølgelig andre nøglepersoner i mit liv, som min mor, der også bare den stærkeste kvinde, jeg nogensinde har mødt. Altså at have en mand og to børn, der får en psykisk diagnose, og stadigvæk være den, der står oprejst. Og jamen, det er vildt, hvor vigtigt det er at have nogle gode personer i sit liv.
Ej, jeg er totalt guldegysning, og det lyder virkelig smukt, at I sådan har kunne støtte hinanden og inspirere hinanden. At tit så kan det også bare ende med at blive, at det dysfunktionelle, der tager over, ikke? I stedet for ærligheden og åbenheden omkring, hvordan man har det, så kan det være noget, der nærmest foregår tabubelagt i det skjulte, at det overhovedet er der, ikke?
Ja, det bare, og det er rigtig ærligt, fordi det er jo det, der har hjulpet for forståelsen i vores familie. For at vi kan rumme og forstå hinanden, bliver vi jo også nødt til at vide, hvad er det, der foregår inde i os hver især. Og ture og have de snakke. Og ture, at alle kan sige, at det går nok hårdt, og jeg har lige brug for at trække mig. Og kunne sidde og lytte på de svære og hårde ting, det kræver også enormt meget af folk. Altså det skal man også være til dels robuste for at kunne sidde der og have den samtale, men at man i familien har, som vi har i min familie, bevidst valgt at være åben og ærlig omkring det, har jo også bare gjort det lettere at være i.
Jeg synes, det er virkelig smukt, og jeg tænker bare sådan, du har jo nærmest været den fødte pigermedarbejder, altså fordi du er opdraget sådan der, ikke? Altså med at kunne tale åbent om det, og så selv have haft de problematikker, men også har kunne være i sådan et ærligt forum, hvor folk har snakket om det. Det tænker jeg bare, det er jo ligesom på pigeruddannelsen, så jeg tænker bare, at du har haft den ånd med dig fra start af. Altså det synes jeg er ret fedt, egentlig.
Ja, altså det ligger naturligt til mig, i hvert fald,
at
tale om det her, og turde tale om de svære ting.
Jamen det er godt. Det er fedt at høre, det er fedt at slutte af med. Men tak fordi du ville være med. Tusind tak, jeg blev altid rørt.
Tak fordi jeg måtte være med.
Og nu har vi Christina Rigitze Petersen i studiet. Hej Christina.
Hej Selina.
Og du har været med i, hvad var det vi regnede frem til, 3 andre podcasts her på Den Slemme Slemme Podcast.
Ja, ja,
og
det har jeg.
Den første, den hedder vist Diagnoser på CV'et. Og den var delt op i 2 dele, og det er efterhånden lang tid siden. Og så var der også en, hvor du fortæller din historie fra din barndom, og den hedder Misbrugt som barn.
Ja.
Så hvis man vil høre mere til dig, så kan man lytte dem.
Ja.
Men i dag er du her i en helt anden sammenhæng, og det er jo fordi, at du ved en hel masse om det at være piger, som jeg ikke ved. Og det er jo fordi, du har haft fat i grundstenen, har jeg lyst til at sige. Altså, du har jo været med i skabelsesprocessen af så mange projekter og så mange ting, der har med piger at gøre. Du ved jo rigtig meget om det, så jeg tænkte, det var en super god idé at få dig med.
Ja, ja.
Har du lyst til at fortælle lidt om din erfaring med psykiatrien og hvordan du startede?
Ja, jamen det kan jeg godt. Altså, dengang, hvor jeg blev uddannet piger, der hed det ikke piger, der hed det medarbejdere med brugerbaggrund. Og det var helt tilbage i 2008, at jeg blev færdig. Jeg tog uddannelsen i Risskov. Og dengang var det også sådan, at man skulle have en uddannelse for at tage MB-uddannelsen. Altså, og jeg er uddannet folkeskolelærer som grunduddannelse. Og så da jeg havde taget den uddannelse, jamen, så åbnede det for nogle forskellige jobmuligheder. Så jeg har været forskellige steder i psykiatrien, har jeg arbejdet i 14 år, primært i socialpsykiatrien. Jeg har blandt andet arbejdet for socialpsykiatrien i Silkeborg som peer. Og jeg har arbejdet i Favrskov Kommune som peer. Og jeg har arbejdet for Socialtilsyn Nord. Og jeg har arbejdet som underviser på den første peeruddannelse i Randers. Og underviser på peeruddannelsen i Viborg. Så jeg har været med som konsulent i rigtig mange forskellige projekter igennem det firma, som jeg er ansat i, min kærestes firma, der hedder Sindslidendes Fokus. Ja. Så jeg har lavet rigtig mange ting i psykiatrien igennem årene.
Ja, og så ved du også bare, altså så du er altid den, som jeg kender, der ved mest om, hvordan alting hænger sammen. Så du er bare mega god at få med ind over den her podcast, fordi der er sådan lidt forvirring for alle, både peers, jeg snakker med, og folk, der ved noget om peers, og folk, der skal oplyse omkring peers, at hvad er det egentlig? Hvordan er det startet? Hvor kan man tage uddannelsen? Og hvordan er uddannelserne forskellige for hinanden? Og hvad, altså, der er bare sådan en hel masse spørgsmål. Og jeg tænker, at du er den eneste, jeg kender, som kan svare på det sådan med absolut sikkerhed, føler jeg i hvert fald.
Ja, altså, absolut sikkerhed, det er måske så meget sagt, fordi at ting åbner op og lukker ned, og der er rigtig mange projekter, og det er jo i hele landet, at man har peerstøtte efterhånden, og det bliver mere og mere udbredt. Men man kan sige, hvis man nu tager uddannelserne, så det projekt, som jeg var konsulent i, det var det, der hedder Ligestillet Støtte. Ja. Uddannelse i Viborg, Randers og Aarhus. Og det var peeruddannelse, som egentlig er blevet forankret i det, der hedder recovery-skolerne i de tre byer. Og det startede egentlig som projektorienteret, og det gør mange af de her peer-ting, de starter som projekter, hvor at de enten er finansieret af Socialstyrelsen eller af Sundhedsstyrelsen. Okay. Så der har vi de der tre store uddannelser i peer midt. Så her nordpå i Nordjylland, der har de også deres egen peer-uddannelse, og jeg ved, de har noget, jeg ved ikke, hvordan det er på Sjælland, men der har de i hvert fald også noget. Og så har de vist fået noget i Skanderborg, og i Favrskov har vi haft vores egen peeruddannelse, hvor vi var ved at se, om vi kunne få det blåstemplet ved at få den ind som et akademimodul på VIA. Mm. Så der har været, altså der er rigtig mange peeruddannelser rundt omkring, og der er, for det ikke skal være løgn, også stadigvæk en MB-uddannelse. Og jeg ved ikke, om den ligger i København, men der er sådan bredt på landkortet, er det sådan spredt ud med de her uddannelser.
Ja, har du lyst til at fortælle, hvad forskellen på en MB'er og en peer er?
Ja, fordi det der er mange, der spørger om. Altså, MB'er betyder jo bare medarbejder med brugerbaggrund. Og det vil sige, at lidt ligesom med peer, at hvis man har været i psykiatrien og er nået langt i sin egen recovery-rejse, så kan man hjælpe andre. Og det samme med peer, det betyder egentlig bare, at man er ligestillet støtte. Og det, altså for mig at se, er det egentlig det samme. Men jeg tænker meget, at MB'erne var der måske lidt mere fokus på, at man havde en fagfaglig uddannelse, som man brugte, hvor peer-medarbejdere i dag ikke nødvendigvis har en fagfaglig uddannelse, selvom mange peers faktisk også har det.
Ja.
Så det er sådan, ja, der er ikke så stor forskel, sådan som jeg ser det.
Okay.
Altså nu snakkede du lidt om det der akademimodul, hedder det, på VIA.
Ja.
Altså
ja.
Hvad forskel ville det gøre at få PIA-uddannelsen ind og blive blåstemplet i forhold til, hvordan det er nu?
Jamen altså for mig, det har jeg jo kæmpet rigtig meget for, fordi at altså PIA's bliver jo egentlig betegnet som ufaglærte. Og der er meget det her med PIA-medarbejdere, sådan løn og arbejdsvilkår, som ikke spiller så godt, hvis man kan sige det sådan. Og jeg tror bare, grunden til, at jeg har kæmpet for at få det ind på en uddannelsesinstitution, er egentlig for, at så kan man sige, at man har et vist niveau, hvor man har en overenskomst, som man kan gå ud og forhandle løn ud fra, for eksempel. Så, og så kan det være, at man bliver mindre stigmatiseret også. Det er sådan min egen tese i forhold til, at så er det noget anerkendt og en uddannelsesinstitution om. Så det er det, jeg sådan har kæmpet rigtig meget for at få, fordi at jeg synes ikke, at peers har særlig gode vilkår. Det er sådan meget tilfældigt, om man lander i noget godt.
Ja, fordi i den her podcast har vi haft sådan meget fokus på det positive ved at være peer,
ja.
Og hvorfor man
ja.
Skal være peer. Og det er også super vigtigt, men det er også super vigtigt at sige, at der er mange peers, der oplever, når de så får en ansættelse, for eksempel i psykiatrien, at så føler de ikke nødvendigvis deres mening kommer til at tælle lige så højt som dem, der måske har en anden slags uddannelse, som ja, sådan mere psykiater, eller psykologer, eller sygeplejersker, hvor de måske føler, at de falder lidt i baggrunden, eller ikke lige er en del af fællesskabet på samme måde. Det har man jo hørt en del om. Også det her med løn, at ja, der er rigtig mange piger, der arbejder frivilligt, og det er sådan nogle af de ting, der måske ikke er så positive, selvom at det jo grundlæggende er et positivt budskab, så er der jo også det her med, at altså for eksempel i USA, der peers bliver brugt meget mere og får meget bedre løn, og er sådan en del af, ja, meget mere integreret i samfundet, og meget mere sådan, når der er en peer på en arbejdsplads, jo, så kender man deres rolle, og man ved, hvad de er der for, og de vægter lige så højt som de andre i rigtig mange tilfælde. Men i Danmark, der er vi ligesom rimelig meget bagud, og det er også derfor, jeg synes, det var vigtigt at få dig med og lige sige, jamen, hvorfor er det så vigtigt, at peer-uddannelsen også kommer ind i en slags udvikling, og ind i nogle andre rammer, på lige ved, min stemme forsvinder, hvor, at, ja, hvor vi kan få bedre vilkår, ikke?
Jo, og jeg tænker også, at det der måske går lidt galt, eller galt og galt, man siger, jo, man bliver også undervist i noget fagfagligt, noget om kommunikation, eller recovery, og livshistoriefortælling, men sådan som jeg ser det, så tænker jeg også, at altså nu har jeg jo kun været med i Pyramid, så jeg kan jo ikke udtale mig om de andre peeruddannelser. Pyramid har jo også udviklet sig meget, så jeg ved ikke, hvordan det ser ud nu. Men jeg tænker, at man arbejder rigtig meget med sig selv og sin egen personlige udvikling, hvor jeg tænker, at det her fagfaglighed, det har min kollega og jeg, Cecilie i Fagerskov, gjort rigtig meget ud af og få arbejdet lidt mere med det, fordi hvis du for eksempel bliver ansat på et socialpsykiatrisk botilbud, så er der nogle metoder, du skal arbejde ud fra. For eksempel en narrativ metode, eller mentaliseringsbaserede metoder, eller alt muligt andet. Og hvis du som peer ikke kender til de metoder eller de begreber, så tænker jeg, at du allerede på forhånd måske er sat lidt udenfor. Altså, så jeg kunne godt tænke mig at højne fagligheden, og det var også derfor, jeg rigtig gerne ville have det ind på VIA, netop for at give det der løft, så det blev mere end bare personlig udvikling.
Ja, det giver super god mening. Det var ærgerligt, var det ikke noget med, der ikke var nok tilmeldte?
Jo, altså vi fik jo modulet udviklet, og så skulle folk jo selv betale, og der var ikke nok tilmeldte til VIA, så det hold kunne blive oprettet desværre, så uddannelsen er ikke blevet til noget.
Det er ærgerligt. Jeg håber, at den får chancen i fremtiden på en anden måde.
Ja, det håber jeg også.
Det var godt, for det var et super godt arbejde, I lavede.
Tak.
Var det. Men hvis man så er piger, og så skal ud og blive ansat, på hvilken måde foregår det så med løn og arbejdsvilkår og overenskomst osv.?
Altså det er jo meget forskelligt fra sted til sted, kan man sige, hvordan man vælger at ansætte peers, og hvad man vælger at ansætte dem til. Men desværre så FORA har sat sig rigtig meget på området og taget det ind under deres, hvad skal man sige, overenskomst, så der er rigtig mange peers, der oplever at få løn som en omsorgsmedarbejder, eller medhjælper, eller hvad det hedder. Og det ligger faktisk under social- og sundhedshjælper i løn. Måske på højde med en handicaphjælper, eller under endda også, altså meget meget, ikke særlig høj løn, kan man sige.
Okay.
Ja, og så der er jo så også nogen, som bliver aflønnet, som måske har en pædagoguddannelse, som så bliver aflønnet inden for deres overenskomst. Eller der er mange forskellige modeller, men jeg hører desværre bare rigtig mange, hvor der står, at det er FOAs overenskomst, og så er det som ufaglært, og så er det omsorgsmedhjælp og løn.
Ja, okay.
Ja.
Det er jo ikke så smart.
Nej, det er i hvert fald, det er i hvert fald synd for de piger, som jo gør et kæmpe stykke arbejde, at jeg synes ikke, at man bliver lønnet godt nok for det, man kommer med.
Jamen, det gør man heller ikke. Altså, jeg synes, det er super ærligt. Jeg synes, vi burde have sådan en, ja, bare sådan en rigtig god fagforeningsordning, hvor vi kunne få lov at kæmpe for at få bedre rettigheder. Hvordan bliver man så uddannet piger, hvis vi lige bakker?
Jamen, det bliver man jo ved at blive optaget på en af pigeruddannelserne rundt omkring, kan man sige, ikke? Altså, og så er der jo forskellige optagelsesprocedurer og forskellige krav til, hvordan man bliver optaget på de forskellige uddannelser. Og der er også nogen, for eksempel Pia Midt, jamen, hvis du bor i en af byerne, så vidt jeg ved, altså Silkeborg, Viborg eller Aarhus, så kan du gå gratis der, og så mener jeg, at hvis du kommer fra en anden by, at så koster det vist nok noget at gå på uddannelsen, så vidt jeg ved.
Ja.
Ja. Men det er sådan den måde, og man kan jo, altså, nu ved jeg ikke, om vi kan linke nogle links ind, men man kan jo, der er jo Pigernetværk Danmark, ja, som PT eksisterer på frivillige hænder, som har lagt mange gode rapporter ud omkring pigerstøtte og jobopslag og hvor man kan finde de forskellige pigeruddannelser og sådan, så der kan man få lidt et overblik inden.
Fedt. Ja, fordi der er mange, jeg har snakket med en del, som har det der med, at de siger, at pigeruddannelsen lyder helt vildt fedt, men de har ikke kunne finde ud af, det har simpelthen været for indviklet, og deres sagsbehandler ikke har vidst noget om, hvor man tog den, eller hvordan man gjorde, og så de har bare givet op, ja, og det er jo super ærgerligt, fordi at der er jo faktisk også mange recovery-kurser. Hvad er forskellen på et recovery-kursus og pigeruddannelsen egentlig?
Jamen, ja, og det kan jeg også godt forstå er lidt forvirrende, men det er fordi, at for eksempel i, jeg tror også, det er det samme i Viborg, men i hvert fald i Randers Aarhus også, at der recovery-skolen, som det hedder, der er pigeruddannelsen en del af recovery-skolen,
okay,
sådan som jeg ved det. Men man kan også bare tage sådan nogle selvudviklingskurser, og det kan være inden for alt muligt. Det kan være noget med ens energiregnskab, det kan være noget med ens søvn og... Og sådan som jeg ved det, så er der vist nok en fagprofessionel, der underviser sammen med en piger, hvor de laver kurser. Men det er slet ikke sådan, man bliver uddannet piger. Men det er sådan, at man kan få en indsigt. Så pigeruddannelsen ligger egentlig under den del, men er, altså recovery-kurser er noget andet.
Okay, det giver os faktisk super god mening. Du har jo uddannet mig som piger forresten, det glemte jeg lige at sige. Du har jo været min underviser, ikke? Og selv mens jeg gik på uddannelsen, og folk snakkede om recovery-kurser, så var jeg hele tiden sådan, jeg fattede ikke helt, hvad det var, der var forskellen.
Nej, det forstår jeg også godt. Det er også meget forvirrende. Altså.
Ja, men ja. Hvis man så arbejdsgiver og gerne vil ansætte en piger, har du så nogle gode råd til sådan en arbejdsgiver?
Jamen, altså... Rigtig mange gange, så der er mange, der sådan hører, at pigers, det er populært, og det er godt, og de vil gerne ansætte pigers, men de ved ikke rigtigt til hvad, eller i hvilken konstellation. Men det, man kan sige, det er, at Socialstyrelsen har kigget på sådan noget review omkring tre forskellige modeller, man kan prøve at kigge på, når man skal ansætte en piger. Og jeg kan lige nævne dem kort. Der er det, der hedder konventionel brug af pigerstøtte. Og det vil sige, at pigerstøttegiveren varetager en indsats, som en anden faggruppe vil kunne. Det vil sige, at det er lidt MB-tanken. Hvis nu der er en, der er uddannet sygeplejerske, men som også er piger eller MB'er, så bliver vedkommende ansat til også at lave sygeplejearbejde, eller hvad det hedder.
Ja.
Samtidig med, at vedkommende også bruger sine levede erfaringer med psykisk sårbarhed.
Okay.
Så det er sådan den der konventionelle brug. Der er man sådan, der bruger man begge dele. Der bliver man måske ansat som sygeplejerske under den overenskomst. Ikke? Ja. Og der kan man sige, at det er måske nogle gange nemmere, fordi at arbejdsgiveren ved, okay, vi har for eksempel et botilbud, vi har nogle opgaver, der ligger i det sundhedsfaglige, okay, så vedkommende går egentlig bare ind i normeringer på lige fod med andre, og så bruger lidt sine levede erfaringer. Det, der kan være svært ved det, det er, at nogle gange så bliver de bare mest sygeplejersker, og så de der levede erfaringer fra psykisk sårbarhed træder lidt i baggrunden. Yeah. Så skal man også tænke på, hvordan kan man vedligeholde det, så det også kan komme frem.
Mm.
Så det var sådan den der, det der hedder den konventionelle brug. Så er der også noget, der hedder supplerende peerstøtte, og det vil sige, det har vi for eksempel her i Aalborg, der har vi noget, der hedder fact teams ude i ambulatorierne på psykiatrisk afdeling. Der kan være, jeg tror som du ved, psykiater og sygeplejersker, der kan være forskellige faggrupper, hvor peermedarbejderen så går ind og har en supplerende karakter, hvor de er en del af teamet, men mere sådan supplerende end konventionel, ikke? Hvis jo. Det giver mening. Og så den sidste måde, man kan ansætte en peer på, det er det, der hedder særskilt peerstøtteindsats. Og det kan også være en frivillig indsats. Hvis vi nu tager Favrskov Kommune, så har vi jo nogle peers der, som kører et kursus, som de har drevet helt selv, eller driver helt selv, hedder det.
Okay.
Et undervisningskursus, peerfrivillighedskursus, eller jeg tror, det er blevet omdøbt, men hvor man netop kan arbejde med selvudvikling. Og det er kun peers, der driver det. Altså, ja. Det er ikke nogen andre fagprofessionelle, det er udelukkende drevet af peers. Det er sådan den her særskilte. Og der er jo fordele og ulemper ved modeller, og nogle gange overlapper de også hinanden, men jeg tænker egentlig, det er sådan en god pejlemærke for en arbejdsgiver at prøve at gøre det klart, hvad er det, vi gerne vil have her hos os? Hvordan vil vi gerne integrere en peer? Hvordan vil vi gerne sikre, at peerfagligheden kommer i spil, og altså, der er mange ting, sådan skal man dokumentere, skal man være med til forskellige ting, eller hvad for en rolle skal man have på arbejdspladsen? Altså, det er vigtigt, at arbejdsgiveren ligesom tænker, altså ligesom får lavet sådan en plan for, hvad vil vi gerne med en peer-medarbejder her hos os?
Ja, det er godt, du siger det, fordi jeg tror, altså, det er også mange af de historier, man hører, at det er noget af det, folk er meget forvirret over, at så ansætter de en peer, og så er det sådan lidt, at så skal pigeren selv finde ud af, hvad arbejdsopgaven er. De slipper bare sådan lidt pigeren løs på arbejdspladsen og siger, nu gør du dine piger-ting, og pigeren er sådan lidt, jamen det kunne være rart med nogle rammer og noget et eller andet, ikke? Så jeg tror, det er rigtig godt det her med, at man i hvert fald kan få sin, altså noget kommunikation i gang om de forskellige ting, ikke?
Jo.
Hvorfor synes du, at man skal uddanne sig til piger-medarbejder?
Det jeg egentlig bare ser, der lykkes allerbedst, det er, når piger har en uddannelse i forvejen, der bliver ansat. Altså lidt tilbage til MB-tanken. Altså, fordi det er også det, at når, vi ser det også, jeg har også siddet i ansættelsesudvalg, hvor vi så har, så ender man næsten altid med at vælge den piger, der har en eller anden uddannelse i forvejen. Altså, at det sker helt automatisk, fordi at, så er det sådan en sikkerhed i, at der er en vis basis faglig viden, vedkommende har. Ja. Og det bliver jeg mega upopulær på, fordi der er mange, der sådan, åh, det er de rene, ægte, levede erfaringer, der tæller. Ja, men hvis arbejdspladsen ikke er klar til det, og hvis man går ned med stress, fordi man ikke bliver integreret, så det er nok, det er nok lidt min holdning jo. Men der er nogen, der har en anden holdning end mig jo, og der er jo ikke noget, der er rigtigt eller forkert.
Jeg synes, det er super godt, du siger det, og det er også en af de andre grunde til, at jeg godt ville have dig med ud over din viden, det var også det her med, at det ikke kun blev sådan en sukkersød podcast omkring det fantastiske ved at være piger. Jeg vil gerne give sådan et fuldere billede af, hvordan det også kan være at være ude på arbejdsmarkedet, og hvordan realiteten er. Jeg har jo ikke nogen sådan professionel uddannelse, ud over de her alternative kurser. Jeg har jo bare gået ind og taget en pigeuddannelse. Så sådan en som mig ville jo måske have svært ved at komme ind og få et job på et sygehus eller i psykiatrien, end en, der havde en pædagoguddannelse eller noget andet. Ikke? Og det er jo bare fakta. Og det synes jeg var super rart at få at vide, da jeg tog pigeuddannelsen, fordi det skal jo heller ikke bare være reklame uden ende. Det skal jo også være, altså, man skal jo vide, hvad man går ind til, så...
Ja, og man tager lidt ravl og krat ind på de der peeruddannelser, også hvis du spørger mig.
Yeah.
Der er godt nok mange peer, som ikke er i stand til at, altså som ikke er der med sig selv, hvor de kan arbejde med andre mennesker. Men sådan er det jo også på pædagoger og socialrådgiver, det er heller ikke nødvendigt.
Det kan sgu være alle mennesker, det skulle ikke kun i peeruddannelsen, ikke?
Eller
jeg har gået på SOSU en gang, og der tænkte jeg også, åh gud.
Ja,
hvor folk sad og bagtalte dem, de hjælp og sådan noget, altså det var sådan helt forfærdeligt.
Ja, præcis.
Ja, men hvad det hedder, så det er også godt at nævne, ikke? Altså det er også det her med måske at få det blåstemplet, at så, men det er også synd for de piger, der ikke er klar, at de så bliver uddannet og får låning på alle mulige ting. det er jo også den anden vej, ikke? Altså det er jo også synd, så.
Og hvis man ikke kan få det blåstemplet, så om ikke andet, så få et fagligt løft til PR-uddannelsen. Altså, jeg kan måske fortælle, dengang jeg tog MB-uddannelsen, der havde de faktisk et samarbejde med VIA, hvor jeg fik to diplomfag, fordi de havde undervisere over på uddannelsen fra VIA, hvor jeg gik til eksamen på VIA og fik diplomfag i nogle ting. Jeg kan ikke, den ene er en lang titel, den anden er organisation og ledelse. ja. Det kan være mange måder at gøre det der på.
Jamen det er rigtigt, og det er jo det fede ved det er, at det kan være fleksibelt, ikke? Altså jo. Man selv kan, ja, man kan selv kan bygge på og sådan noget. Hvad var det, jeg tænkte? Ja. Hvis der nu sidder nogen derude og tænker, jeg vil gerne have PR-uddannelsen, jeg vil gerne tage den med hud og hår, jeg vil gerne gå PR-vejen, uanset hvordan det er, så når man kommer på en arbejdsplads, har du sådan noget, et godt råd, du godt vil give dem?
Jamen, jeg synes jo altid, det er fornuftigt at tage en PR-uddannelse, fordi man kan sige, at man kommer jo ind og finder ud af, hvordan skal man bruge sine levede erfaringer. En ting er jo, hvis man har en psykisk sårbarhed, men det gør jo ikke, at man så automatisk er i stand til at hjælpe andre mennesker. Så det kan jo være sådan noget, man arbejder med. Hvor meget bruger man sig selv? Hvor åben er man? Hvor lukket er man? I hvad for nogle situationer? Hvordan kommunikerer man det? Hvordan bruger man? Hvordan bliver de levede erfaringer en erfaringskompetence? Så jeg tænker, jeg synes altid, det er en god idé at tage en peer-uddannelse, og når der er stillingsopslag med peers, så skriver de også arbejdsgiverne, at de forventer, at man har en peer-uddannelse.
Ja, fedt.
Ja, det tror jeg stort set, de skriver alle sammen rundt omkring.
Det er godt, der er faktisk rimelig mange stillingsopslag en gang imellem. Jeg husker, der har været hvor mange, der har søgt, ikke? Så det er jo ikke sådan fedt. Altså, der er mange, der gerne vil have peers, det er jo stadigvæk populært, hvilket er jo fedt.
Ja, og det bliver også mere og mere sådan på forskellige steder, som ikke kun er i psykiatrien, ikke? Altså,
ja. Nicoline, hun nævnte også, hvor fedt det ville være at få peers ind i folkeskolen. Det kunne være really nice.
Ja, lige præcis. Altså, der begynder at ske, og jeg tror også, de har eksperimenteret lidt med peers på jobcentrene, og som sagt, så var jeg jo selv peer-konsulent for socialtilsynet. Ja. Altså, det er jo en helt anden rolle, en helt anden måde at arbejde som erfaringskonsulent, ikke? Eller, så, ja.
Det er mega fedt. Men tusind tak, fordi du ville være med, og tak for at lige at sætte det hele op, altså sådan give et overblik omkring, hvordan det hele hænger sammen. Det er super dejligt. Jeg har faktisk, jeg vidste ikke, at jeg vidste så lidt om at være piger. Og jeg snakker rimelig tit med dig, og du fortæller mig ting hele tiden, men jeg synes bare, det der med at få det nævnt i sammenhæng, altså det her med at sige, okay, hvordan hænger det sammen, det har faktisk givet mig et billede af, okay, nu forstår jeg det.
Det lyder godt.
Ja.
Det er dejligt.
Det håber jeg, det er det samme for jer derude, at nu giver det mening.
Ja, det håber vi.
Hej Thomas, igen.
Hej Selina.
Tak, fordi du ville være med. Vi er begge to lidt snottet i dag.
Af foråret.
Af foråret. Ja. Hvordan kan man arbejde som peer-medarbejder?
Jamen, det kan jo både være frivilligt, og det kan jo være med løn. Men, altså, frivillighed-delen, det er jo noget lettere at komme i gang med, da der er mange, der gerne vil have frivillige hænder. Og så det lønnede, det er jo så lidt sværere at finde, men der er begyndt at komme flere og flere stillinger op med det. Der er mange steder, det er som om, at de kan se, at der er brug for piger arbejder nu.
Må jeg spørge dig om, hvorfor du blev piger-medarbejder?
Ja, jeg blev gjort opmærksom på det her frivillighedskursus og kom på det. Og så blev jeg jo sådan set hijacket til at fortsætte med at undervise. Så fik jeg jo så lyst til uddannelseskurset også. Og det gav bare sådan blod på tanden. Og så er jeg jo så blevet tilknyttet Rusmiddelcenteret i Favreskov, hvor jeg er en pigerstøtte, som også er frivilligt. Jeg kan godt lide det her igen med at komme ud og få kollegaer igen. Og så det her bare været rart. Det har jo så givet mig lyst til at fortsætte. Og så, ja, om det så skal være enmands pigerarbejde, man laver det med at ud og skulle holde oplæg, eller det har bare givet blod på tanden og livsmod til at give noget mere også.
Ej, hvor fedt.
Nu var jeg jo til påskefrokost med min mor i går, og min onkel var der også, jeg ikke har set lang tid, og han sagde også, Du stråler jo, siger han så.
Ej, hvor er det godt.
Det er lang tid, jeg har set det og sådan. Så det, og jeg føler mig også som et andet menneske. Altså, med noget større forståelse på hjemmefronten også, har det også givet lidt.
Ej, hvor fedt. Jo. Du arbejder jo også som underviser, ikke? Altså, at det der med at være i, ja, være i peer-miljøet og være ude og hjælpe andre, at det simpelthen, det healer en på en eller anden måde, ikke?
Men det gør det virkelig. Altså bare på det her ja, recovery-kursus, og mærke de her kursister, der kommer med hovederne dukket ned, og hvordan lige stille bliver mere og mere, kan man sige, ranke at se på. De lige pludselig finder ud af, at jamen, hov, jeg har brugt det på en anden måde, og nej, sådan kan jeg også gøre, og de fortæller, at de har fået noget ud af det, og jamen, det giver bare så meget, altså man går derfra smilende hver gang. Det er så fedt. Og myrekryb, altså alle de gange, man har haft myrekryb, er, de fortæller, hvor det ikke godt, og vi er så glade for, at I har været der. Oh. Vi vil have noget mere. Det er bare sådan, hvor er det bare dejligt at høre. Altså.
Ej, hvor er det fedt. Hvordan føles det her med, altså, at bruge dine levede erfaringer, altså det, du selv har været igennem til, at kunne gøre den forskel for andre, hvordan føles det?
Det føles faktisk ufattelig godt. Også jeg får arbejdet med det selv samtidig, og får det gentagende gange, får jeg vendt det med mig selv. Jo, det føles rigtig godt. Og jeg er slet ikke ked af at gøre det. Altså, nu, det føles så naturligt, når man står i samme rum med, og i øjenhøjde med andre, altså, der har det træls også, eller har haft det træls, eller de forstår en, og jeg forstår dem. Så det er bare så helt naturligt, synes jeg.
Jeg kunne til den piger, der vi var til, der var en, der snakkede om det her med at ja, få det ind, som måske også et koncept med tiden, hvor at det var på sygehusene, med for eksempel, hvis der var nogen, der havde et handicap, så kunne man måske være piger for andre, som skulle igennem et forløb på et sygehus, ja. Så man ligesom kunne dele erfaringerne der. Det tænkte jeg også,
ja, er super relevant. Ja. Jamen, eksempelvis Fagerskov har jo lige været ude med en udmelding om, at forældre skal til at tage mere ansvar, fordi vi har haft en del problem med unge, der keder sig om aftenen, og høj musik, og drikker, og smadrer alle ting, og laver hærværk. Men der kunne det også være en ideel ting at have nogen, der har gjort det samme for hende i sin tid. Ikke?
Det ville have været.
Og tage fat i de unge her, ved du hvad? Ikke? Altså, det ville give så meget mening. Altså.
Det ville det, nogen, der taler deres sprog. Ej, undskyld, hvad siger du?
Ja, altså som en slags natteravne, altså på en måde. Altså,
ja.
Der kunne man også bruge det. Altså, det er... Hvis de virkelig gad, så kunne de jo sagtens bruges over det hele.
Jamen det kunne de, og jeg tænker, at når man som ung menneske er i et miljø, hvor en vennekreds, hvor man går og smadrer ting og drikker og måske tager nogle stoffer og sådan noget, så har man ikke lyst til at snakke med en eller anden, der bare har taget en fancy uddannelse og ikke rigtig kan forstå den. Så har man lyst til at snakke med en, der ikke dømmer den, men siger, jeg kan fandme godt forstå, at I er ked af, jeg kan godt forstå, at du brød på dine forældre, og der har jeg sgu selv været. Skal vi ikke lige gå en tur og snakke om det, ikke? Altså... Det er sådan noget der, man har brug for, i stedet for.
Ja, og det er jo så også det, jeg har kunnet mærke med rusmiddelcenteret i Fagerskov. Altså, de vil jo også tage det hen, som en prøve, og så se. Altså, jeg kommer jo bare ind under huden på dem på en anden måde, fordi jeg dømmer ikke, om de sidder og med en joint, jeg skal være. Jeg er ligeglad, altså, når jeg kommer og besøger dem. Det er deres hus, det er deres regler, og jeg er der kun for at prøve at motivere dem lidt. Og de er så begyndt at snakke om også, om jeg måske kunne bruges til dem, der gerne vil stoppe, men ikke tør komme ind for misbrugscenteret nu, og så prøve at hjælpe dem ind. Så det kunne være fedt også.
Ja, det er fandme en god idé, det er. Jeg får helt kuldegysninger, for det er bare så fedt.
Ja.
Og jeg tænker også, jeg havde jo spiseforstyrrelse, dengang jeg var yngre, og jeg havde sådan tit tænkt, at hvis der nu kom en ind, der havde haft spiseforstyrrelse, og snakkede med mig, fordi jeg havde bare de der sygeplejersker, der snakkede med mig, men jeg forstod dem ikke. Og jeg kan huske, at jeg på et tidspunkt skrev med en på nettet, som var ældre end mig, der havde kommet ud af sin spiseforstyrrelse. Hun sagde et eller andet omkring, at om sådan havde hun også haft det en gang, og det blev nemmere, når man blev ældre og arbejde med det. Så jeg havde sådan et håb på baghovedet om, jamen, altså jeg begyndte at se mig selv ude i fremtiden en gang, når jeg var voksen, at jeg ikke havde den her spiseforstyrrelse. Og det var bare sådan en 10 minutters samtale med hende, som sådan har formet mit syn på mig selv i flere år, når hvis hun kunne, som havde det værre end mig. Jamen, så er det også muligt for mig, ikke?
Ja.
Så man får lidt noget at stræbe efter, også fordi at hun var ikke bange for at det der med, at jeg sagde, at jeg havde været ude at stikke en finger i halsen og sådan noget, hvor sygeplejersen godt kunne have sådan lidt berøringsangst, eller enten behandle mig meget klinisk, en af delene, ikke? Så man kan helt sikkert noget helt andet, det der, når der kommer en ind og siger, det kender jeg fandme godt, det du siger med jointen i Askebad, at man kigger ikke på den med dom i øjnene, fordi man ved godt, hvordan det er, ikke?
Ja. Ja, men lige præcis, altså, og man viser dem, at der er en vej frem, ikke, altså.
Ja.
Og ja, planen var jo også, altså, hvis der er nogen af de sådan, helt unge, altså, hvor forældrene stadig er indover og med på, altså, de også kunne få at vide, at der er håb for deres børn stadig, ikke, altså, så det er jo, altså, jeg synes, det er et fantastisk koncept, det her, piger, altså,
ja.
Med at man bruger folk, der har været der til at hjælpe andre, det. Ja, det giver kuldegysninger, kan jeg mærke også. Altså bare yeah. Det med, at, ja, og det giver så meget for en selv at give. Altså det.
Det er win-win, det, jo.
Ja, det er det.
Yeah.
Og jeg er så glad for, at jeg kom i gang. Altså yeah. Det
kan jeg virkelig godt forstå. Er der mange mænd, der er pigemedarbejdere? Altså, eller er det flest kvinder?
Jeg tror, det er flest kvinder. Jeg har mødt en, nej to, og den ene, han er så flyttet til Sønderjylland nu, så jeg ved ikke, om der er noget af det dernede for ham. Men den anden, han er på et ja, en ungeklub, ungdomsklub og børn med udfordringer, og det er han glad for.
Men det var godt, altså, fordi jeg tænker det her med, ligesom, når jeg laver de her podcasts, der er ikke så mange mænd, der står frem. Det er også derfor, din stemme er så vigtig. Altså, jeg ved, at du var med i den anden podcast, der, hvor at der står en masse mænd frem med deres psykiske sårbarheder, og der er Michael også med, han er også uddannet pigemedarbejder, og det er det der med, han, altså, han var den eneste mand på holdet, altså det var du jo også i Farver og Skov, så det er det der med, at jeg tror et eller andet sted, at mændene kan gøre en kæmpe forskel, fordi det gør også noget ved et rum for kvinderne, at der er en mand til stede, som, fordi jeg kan huske det her med, at du kunne tale så åbent og sårbart, altså, hvad var det, vi jokede med, at du var en af hønsen, eller sådan noget, ikke?
Ja, halv kvinde, halv mand.
Ja.
Det hører jeg for endnu.
Ja, men det var bare så fedt, fordi at det gjorde virkelig noget, det gør virkelig noget ved et rum, når begge kvinder er til stede og deler åbent, fordi at, du har nogle andre perspektiver, så det er også, hvis du sidder derude og er mand og tænker, ej, jeg vil egentlig gerne være pigemedarbejder, men jeg vil sgu ikke være den eneste, så skal du bare vide, at du kan sagtens være en del af fællesskabet alligevel, fordi det er faktisk utrolig værdsat, at der er en mand til stede.
Det er det.
Ja, det ændrer et rum rigtig meget, det gør det altså, når man sidder sådan en flok kvinder.
Og her på de to sidste kurser, vi har afholdt, der har vi haft tre mænd med det hele også, så det har været fedt.
Godt.
Så det er fedt at se, at der begynder at komme nogle flere ind, der kan se, at okay, det kan godt være, at de ikke kan bruge det til at arbejde, men bare de kan bruge det til sig selv.
Ja.
Og hvordan de åbner op lige pludselig, det er så vildt at se, fordi som du sagde med mænd, der er lidt tyst med tingene, ikke? Altså tabu, det, hvordan de lige pludselig kan åbne op, altså, fordi de føler sig trygge mellem kvinder, tænker jeg. Altså, så, ja, det er så fedt at se.
Det er altså virkelig godt. Det er jeg glad for, at vi lige fik den vinkel med os. Thomas, vi skal til at afslutte, men jeg tænker, har du noget, du vil sige, hvis der sidder nogen derude og tænker, jeg kunne godt tænke mig at blive pigemedarbejder?
Det kan kun blive godt.
Det kan kun blive godt. Det er en fed oplevelse. Ja. Det er det i hvert fald.
Ja, det.
Og man gør ikke kun en god forskel for andre, man gør den også for sig selv, fordi det er sådan en proces, man går ind i, ikke? Altså, hvor man bliver glad. Man bliver glad i låget af det, og det er bare sådan et sted, hvor man kommer dybere og dybere ind i sig selv, og mærker, at det er okay at være sig selv, fordi man, der opstår bare sådan et rum, det er svært at forklare. Bare sådan et.
Jamen det er det. Altså, at man er okay. Altså, der er andre, der også har det svært, ikke? Altså, det er, og man kan være sammen, og have det pisse rart, og ikke lægge mærke, eller tænke på det. Altså, det er så, ja, så super fedt. Altså.
Så bliv pigemedarbejder.
Ja, der er kun et at sige. Ja.
Der er kun et at sige. Hej og velkommen til Lisa Eskelsen.
Ja, hej.
Vi har jo været ude og holde foredrag sammen, så vi har lige optaget en anden podcast også, som gerne skulle komme ud efter den her. Så hvis man gerne vil høre vores foredrag helt gratis, så kan man gøre det der.
Gør endelig det, ja.
Ja, gør det. Lisa. Ja. Du er her jo, fordi at du er pigemedarbejder, og så underviser du også på noget, der hedder Recovery-kursus.
Ja, det er rigtigt, ja. Det gør jeg nemlig.
Har du lyst til at fortælle, hvad er din erfaring med pigeuddannelsen, hvis vi nu starter med den?
Jeg kan jo starte med min egen rejse, ganske kort. At jeg selv kom på et recovery-kursus tilbage i 2019, og det hed så et frivillighedskursus på det tidspunkt. Men det gjorde, at jeg via de undervisere, jeg havde der, Christina Regitze og Cecilie, vi lærte en masse ting, en masse teorier. Men i løbet af vejen, så blev vi også spejlet meget, fordi at de brugte deres levede erfaringer. Og det er jo så det, der har gjort, at jeg er blevet meget interesseret i den verden, og lever i den verden, og brænder for den verden nu. Det vil jeg sige, men jeg kan godt. Ja, og vi to har jo taget uddannelsen sammen.
Ja, så. Vi har så. Det var så hyggeligt. Ja, det var sådan et godt hold. Det var virkelig et godt hold. Det var det altså.
Det må man sige. Ja. Det må man sige. Men altså, ja. Jeg har lært rigtig mange ting om mig selv. Og det jeg lærte på kurset, det har virkelig vendt mit liv op og ned på hovedet. Ja. Og tilbage, kan man sige. Ja, og det har gjort utroligt meget for mine relationer, både til mine familie og venner, og så også til mig selv da. Jamen, jeg kan fortælle sådan fra starten af, at i midten af det første kursus, hvor jeg selv var kursist, der blev jeg headhunted af Christina Regitze, og spurgte, om jeg ville være medunderviser på et kursus om seksualitet. Fedt. Og det var så også for sygt sårbar, og det synes jeg var mega interessant, så det gjorde jeg da. Og efter det, så blev jeg medunderviser på anden kursus, også frivillighedskursus. Og efter det er jeg blevet den primære underviser sammen med en anden medunderviser, eller også primære underviser. Så det her med undervisning og formidling, det er virkelig noget, jeg brænder for. Altså som jeg nævnte, man bruger sine levede erfaringer, og så sætter man dem i sammenhæng med viden og teorier. Så det bliver sådan nogle erfaringskompetencer, som man kan gå ud og bruge til at hjælpe andre. Så en pigemedarbejder er det i virkeligheden en, som har været et sted, er så kommet igennem en recovery-proces, som i parentes aldrig ender, skulle jeg hilse at sige.
Yeah.
som gør, at man så efterhånden er kommet så langt i sin recovery, at man kan prøve at hjælpe andre, der har været, eller der er i samme situation, som man selv har været i. Så.
Hvordan kunne det se ud sådan rent praktisk?
Ja, det kunne for eksempel være, at man var ansat på et psykiatrisk hospital.
Mm.
Man kan være med til at indskrive, man kan være med til at udskrive. Man kan være bisidder, når man er ved kommunen for eksempel, eller tage med til en lægesamtale. Man kan være mentor. Det er der mange, der er.
Ja, er du ikke også blevet mentor egentlig?
Jo, on and off for en ung pige, som også har været udsat for overgreb, ja. Og så kan man også være på væresteder, hvor man kan lave ting med dem, der kommer der, eller på bosteder, hvor man kan være lave brætspil, eller tage ture, eller hvad man nu kan. Man kan også være formidler i organisationer, hvor man prøver at implementere peer-tanken, eller hele recovery-ideen. Jeg har selv været med til et møde i et socialudvalg her i kommunen, hvor der var de øverste chefer, hvor jeg så skulle stå og fortælle om min rejse, og hvor jeg prøvede at sådan sælge ideen om, at der skulle være mere synlighed på piger-tanken her i Favrskov Kommune.
Ej, hvor fedt.
Ja, der er jo sådan forskellige ting, vi underviser i, og som vi så kan bruge på vores vej frem. Altså sådan noget som recovery og empowerment og selvværd, selvtillid og kommunikation, og så lærer vi os om narrativ og stigmatisering og mestring og coping og tilknytning og livshistoriefortælling. Altså der er rigtig meget. Så er det jo så, at vi som undervisere står og fortæller teori og viden omkring det, og så knytter vi vores egen levede erfaringer på, så at tingene kommer til at give mening den vej.
Ja.
Og derfor er mit store mål er også at være gæsteunderviser. Jeg vil meget gerne holde med at foredrage med dig.
Ja.
I den grad. Og så vil jeg også gerne at være gæsteunderviser eller holde foredrag på uddannelsesinstitutioner, hvor jeg tænker, at folk med en sundhedsuddannelse af den ene eller den anden art gerne vil have gavn af at høre om de her ting fra en, der har oplevet det på egen krop.
Ja, helt sikkert. Fordi,
og altså på mit kursus har vi sådan på højst på listen, der står der, at det er til selvudvikling. Men det er lige så meget til, at vi også kan uddanne dem til at være frivillige, som sagt. Men folk, altså det rykker folk så utrolig meget, så det, det er simpelthen utroligt. Det vi har de her kurser, hvor folk de må være på i grundkursus, men der er altid efterspurgt nye kurser. Så vi er faktisk begyndt at planlægge at lave nogle kurser, vi kalder 2.0. Nogle overbygninger, eller hvad man skal sige. Ja. I hvert fald nogle, hvor der er emner, hvor dem, der har været på det første hold, også kan være med. Fordi det bliver sådan efterspurgt.
Ej, var det godt at høre, fordi at man hører bare så mange succeshistorier med det, ikke? Så det er bare super fedt, at der også er mulighed for at komme videre, altså at tage det næste skridt og sige, hvad så herefter, ikke?
Nemlig rigtigt. Så det er mega fedt. Jeg brænder rigtig for det i hvert fald, ikke helt sikkert.
Ja, du er skidegod til det.
Tak.
Det må jeg gerne sige.
Altså ja, det ligger, det kan ikke rigtig høres.
Nej, jamen, det er fint. Det er stadigvæk, du tog stadigvæk imod komplimentet, ved jeg ikke.
Ja,
Jeg kan huske, at på peeruddannelsen, der var vi tit i gruppe sammen. Kan du huske det?
Ja.
Der var på et tidspunkt, hvor vi skulle sidde og lave sådan noget, hvor vi skulle spejle hinanden. Det synes jeg også bare var virkelig stærkt.
Bevidning, tror jeg nok, det var.
Jo, det var bevidning. Det var sådan en ny metode. Som vi skulle lave, fordi en af vores lærere havde taget en konsulentuddannelse, var det ikke det?
Jo, det var.
Jo, og så og så det der med at inde på peeruddannelsen, så kan man får bare så mange forskellige teknikker, samtaleteknikker med, for eksempel hvis du nu er ude med en borger, så hvordan skal du snakke med borgeren, hvordan kan du hjælpe dem med at bearbejde deres tanker, hvordan kan du støtte dem på bedst mulig måde, hvordan kan du være der for dem, og noget af det der rykkede rigtig, rigtig meget for mig på pigeruddannelsen, kan jeg huske, det var det her med, at hvordan man som piger, hvis man nu er ude på et bosted, og der er en af beboerne, der bliver forelsket i en, eller upassende over for en, hvordan håndterer man så det? Eller hvad nu, hvis man er i et eller andet dilemma med en, der, jeg kan huske, vi havde et andet dilemma op med, hvad nu, hvis man får en borger, der ryger has, mens man er der? Hvad gør man så? Og hvordan kan man sige fra, og har man lyst til at sige fra, og hvordan skal man være i den her situation, hvis man nu selv er tidligere misbruger og sidder og bliver triggeret af det? Og jeg synes, de her rollespil var så vigtige og så gode, og det er virkelig noget, jeg har taget med mig i alt, hvad jeg laver, det her med, hvordan man kan kommunikere lige ud og få sat sin grænse, men på en måde, der passer rigtig godt til situationen. Så jeg synes, peeruddannelsen, uanset hvad man kommer med, uanset hvad man, hvor man kommer fra, og hvor man er på vej hen, så synes jeg, at det giver nogle ekstremt gode redskaber til at være der for andre mennesker, og være der for sig selv, især hvis man gerne vil ud og formidle, eller ud og hjælpe andre mennesker, der har det svært, ikke? For den er bare rigtig, rigtig god. Der er mange, der blander peeruddannelsen og recovery-kursus sammen, men hvad er forskellen på den peeruddannelse, vi har taget sammen, og så det recovery-kursus, du underviser på?
Det recovery-kursus, jeg underviser på, der er, det, det er nogle af de samme emner, som man har på peeruddannelsen, men bare ikke så grundigt. Det er mere sådan, man får en forsmag på det. Ja. Altså, man får nogle rigtig gode, en masse viden og en masse, ja, nogle gange har vi også øvelser og sådan noget, men det går slet ikke i dybden på, det, på samme måde, som det gjorde på peeruddannelsen. Altså, og så skriver vi også opgaver, det er mere fagligt og mere i dybden, som sagt, på peeruddannelsen. Plus, der er flere ting med.
Vil du anbefale, at man tog et recovery-kursus, før man tager peeruddannelsen?
Ja, jeg vil mene, at man der vil kunne se, om det er noget for en. Det tror jeg godt, man vil kunne bedømme ud fra det. Ja, det tror jeg vil være en god måde at få en forsmag på det.
Hvad det hedder? Men Lisa, tusind tak, fordi du ville være med.
Jamen tak selv.
Tusind tak til alle gæster for at have delt så åbenhjertet om jeres rejse og jer selv og om peeruddannelsen. Jeg håber, jer derude, som havde spørgsmål til peeruddannelsen, I føler, I har fået svar på nogle af dem, eller i hvert fald nogle muligheder til at søge videre selv. Og grunden til, at jeg gerne ville have Lisa med her til sidst, det var, fordi så kunne jeg fortælle lidt mere om vores foredrag, som du kan høre i de andre podcast. Forhåbentlig lige om lidt, hvis de ikke allerede er kommet ud nogle gange, så kan jeg ikke lige beslutte mig for, hvad for en podcast, der skal ud først. Det kommer lidt an på, hvad der er mest efterspurgt efter, men jeg tænker, at den her kommer ud før foredraget. Hvis jeg skal beskrive foredraget med få ord, så vil jeg sige, at det handler om, hvordan du kan få dit liv tilbage efter seksuelle overgreb, og det handler om, hvordan det er at være mælkebøttebarn, som er vokset op i en dysfunktionel familie, og så ligesom en mælkebøtte bryder igennem asfalten og blomstrer op til den her smukke blomst midt i de her hårde omstændigheder. Det handler om, hvordan du kan arbejde med at tage din seksualitet tilbage og din nydelse tilbage efter voldtægt eller seksuel overgreb. Og det handler om mig og Lisas livshistorie gennem de omstændigheder, vi har været udsat for. Og Lisa, hun er bare super god, fordi hun har så meget viden omkring psykiatrien og en masse fakta, som faktisk er rigtig chokerende. For det viser sig, at der er utrolig mange af dem, som er i psykiatrien i dag, som har været udsat for seksuelle overgreb, men det er ikke nødvendigvis at regne med i den diagnose, de får. Så det tager vi også lidt op, den her debat med, er mange af de psykiske problematikker, de fleste kæmper med i dag, er det på grund af traumer, eller er det arveligt, eller du ved, den gamle debat. Vi kommer ind på mange forskellige emner, der alle bliver bundet sammen af det her med senfølger efter seksuelle overgreb, hvordan det er at have været på den rejse og have fundet sig selv. Og der kommer pigeruddannelsen også ind i billedet, så der kan du også høre mere om den. Og jeg synes, den her podcast om pigerfaglighed passer utrolig godt sammen med det foredrag, der kommer ud senere. Det kommer måske i to dele, jeg ved ikke lige, hvordan jeg deler det op endnu. Fordi at det foredrag nemlig er pigerfaglighed i praksis. Tusind tak, fordi du lyttede med derude. Vi høres ved næste gang i den slemme podcast.